Kristján Þór Júlíusson.
Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir frumvarp á þingskjali 181, mál númer 178. Þar erum að ræða frumvarp til laga um breytingar á lögum númer 66 frá árum 1998 dýralækna og heilbrigðisþjónustu við dýr og frumvarp þetta er samið í atvinnuvega og nýsköpunarráðuneytinu. Frumvarpi felur í sér að 6. grein lagan er breyttan eða fallið er frá ófrávíkjanlegri kröfu um vald dýralækna í opinberri þjónustu á íslenski tungu. Þessi stað þykir rétt að heimild sé að gera þá kröfu ef slík kunnáttu er talin nauðsynleg í starfi. Tilefni þessara breytinga er einkum álit umboðsmanns Alþingis númer 9510 frá árinu 2017. Athugun umboðsmanns beindist meðal annars að því hvort það samræmdist lögun sem gildum starfsemi matvælastofnunar að stofnunin réði til eftirlitsstarfa dýralækna sem ekki hafa vald á íslensku tungu. Var það niðurstaða umboðsmanns að slíkt sé ekki í samræmi við 5. málsgrein 6. greinar laganna. Í álitinu vekur umboðsmaður athygli á ákvæðum laga númer 105 frá árinu 2014 frjálsan atvinnu og búseturétt launafólks innan Evrópska efnahagssvæðisins. Samkvæmt 1. grein laganna hafa ákvæði reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins númer 492 frá árinu 2011 frjálsa för launafólks innan sambandsins eins og henni var breytt með ákvæðum EES-samningsins lagagildi hér á landi. Í fyrstu málsgrein 3. greinar reglugerðarinnar kemur fram að ákvæði lögum og stjórnsýslu fyrirmælum aðildarríkja skuli ekki gilda í þeim tilvikum þar sem þau takmarka umsóknir um og framboð á atvinnu eða rétt erlendra ríkisborgara til að hefja og stunda atvinnu eða setja þeim önnur skilyrði en þau sem gilda þeirra eigin ríkisborgara. Þetta eigi þó ekki við í þeim tilvikum sem tungumála kunnátta skiptir máli vegna eðli starfsins sem er að ræða. Bendir umboðsmaður á að reglugerðar ákvæði kunna hafa þýðingu réttindi dýralækna sem hafa ekki vald á íslenski tungu til að starfa hér á landi í opinberu þjónustu ef til stendur að ráða í starf þar sem íslensku kunnáttar skiptir ekki máli vegna eðli starfsins. Með lagasetningun er þess einnig gætt að matvælastofnun geti sinnt lögbundnu eftirlitsul hlutverki sínu þar sem upp hafa komið þar aðstæður ekki hefur reynst mögulegt að manna stöður til samræmis við fyrrgreind skilyrði. Að þessum sökum þykir mikilvægt að koma starfsemi stofnunarinnar í lögmætt horf og fella brott skilyrðum vald á íslensku tungu en veita frekar heimild til að gera þá kröfu ef þurfa þykir. Við gerð frumvarpsins var leitað upplýsinga meðal annars hjá landlæknum þær kröfur sem gerðar eru til heilbrigðisstarfsmanna samanber lög númer 34 frá árinu 2012 heilbrigðisstarfsmenn og reglugerðir þar Hvorki í fyrrgreindum lögum né reglugerðum er gerð skýlaus krafa að heilbrigðisstarfsmenn hafi vald á íslensku tungu en til þess er hins vegar heimild samanber 4. málslið 3. málsgreinar 5. greinar laga númer 34 frá árinu 2012. Við veitingu starfsleyfis erlendra heilbrigðisstarfsmanna leggur landlæknis og mat á það hvort gera eigi til dæmis kröfum íslensku kunnáttu. Þykir að skjóta skökku við að strangari kröfur séu gerða til dýralækna í opinberu þjónustu samkvæmt lögum en til dæmis lækna sem starfa á Landspítalanum. Fyrirhugað er að í kjölfar þeirra lagabreytinga sem ræðir í þessu frumvarpi verði sett í reglugerð nánari viðmiðum það hvenær gerða verða kröfur íslensku kunnáttu hjá erlendu dýralæknum en brýnt þykir að koma starfsemi matvælastofnunar í lögmætt horf og fella brott skilyrðum vald á íslensku tungu til þess að stofnuninni verði til dæmis gert kleift að ráða til sín erlenda dýralækna tímabundið vegna sláturtíðar á þess að brjóta lög. Frumvarpið var sett í opið samráð á samráðsgátt stjórnarráðsins 24. ágúst til 2. september 2018 og alls bárust 5 umsagnir. Í umsögnunum var almennt lagst gegn fyrirhugaðri breyting og lögð áhersla á mikilvægi þess að dýralæknar hafi vald á íslensku tungu þar sem þörf sé á. Ákveðin miðskilingsvirtist gæta í hluta umsagna þess efnis að ef yrði af umræddri lagabreytingu, yrði matvælastofnun ekki bundin við lög númer 61 frá árinu 2011 stöðu íslenska tungu eða almenn sjónarmið stjórnsýsluréttar að viðskiptavinni stofnunarinnar geti notað íslensku í viðskiptin sínum við stofnununa. Verði þetta frumvarp óbreytt að lögum, verði matvælastofnun samt sem áður bundin af fyrrgreindum lögum númer 61 frá árinu 2011. Enn fremur er svo tillaga sem framkemur í frumvarpinu sambærileg tillögu sem framkemur í skýrslu starfshóps endurskoðun löggjafar dýrasjúkdóm og dýralækna frá október 2017 þar sem mælt er fyrir undanþágu frá íslensku kunnáttu dýralækna í opinberu þjónustu í þeim störfum þar sem ekki er brýn þörf á henni. Má geta þess að almenn sátt var efni skýrslunar og samastóð starfshópurinn af fulltrúum atvinnuvega og nýsköpunarráðuneytisins, Bændasamtaka Íslands, Dýralæknafélagi Íslands og Matvælastofnunar. Líkt og hér hefur verið rakið en samkvæmt gildandi lögum gerð sú krafa að dýralækna sem starfa í opinberu þjónustu hafi vald á íslensku tungu. Að framangreindur leiðir að því verður ekki breytt nema með setningu laga. Með lagasetningunni eru þess gætt að matvælastofnun geti sinnt lögbundnu eftirlitshlutverki sínu auk þess sem gætt er að þeim skuldbindingum sem íslenska ríkið hefur tekið á sig vegna aðildar að evrópska efnahagssvæðinu. Afleiðingar af samþykkt frumvarpsins hljóta teljast almenningi og stjórnsýslu ríkisins til hagsbóta þar sem tryggt verður að matvælastofnun geti sinnt sínu lögbundnu eftirlitshlutverki er varða til dæmis frumframleiðslu, úrvinnslu og markaðsetningu landbúnaðarafurðar. Virðulegi forseti, ég hef rakið meginefni þessa frumvarps og vil að öðru leyti vísa til þeirra greinargerða sem fylgir því en þar er ítarlega fjallað efni þess. Að lokinni umræðu hér legg ég til að frumvarpinu verði vísa til annarrar umræðu og hæstvirtrar atvinnuveganefndar til umfjöllunar.